my jsme před obědem tematicky úplně hodně skončili prvkem země, který nám zaručuje trávení. Jenomže prvek země má ještě jednu úžasnou vlastnost, a to je to, že stahuje dolů, přivádí vlhkost a navozuje pocit absolutní sytosti a lenosti. Takže přijde-li to na vás teď po obědě, útlum, je to naprosto normální, fyziologický a ničeho se nebojte. Já vás rušit nebudu. Já jsem zjistila ještě tady těma pohovorama s váma, že už lecos o tom víte. Kdybych říkala něco, co je vám notoricky známý, tak mě zadržte, ať nestrácíme čas. Tak jsme u země a to je materiál, jak už jsem několikrát říkala, který je nesmírně závažný. Je to důležitý orgán, důležitý materiál, je to prvek, který dělá v těle, řekla bych, ty podstatné záležitosti, včetně vyrábění postnatální energie k tomu, aby jsme mohli žít, včetně toho, že nám způsobuje špatnou obrany schopnost, včetně toho, že je velmi zaneřáděný stresem a tak dále. Čili to jsou všechno věci, které se vás netýkají, že jo? Většinou, když se tak zeptám jako někoho, jestli ví, co je to stres, tak mi většina lidí říká, stres, co to je, to nevím. A pravidelné jídlo, no samozřejmě vždycky. A je to tak, prostě jsme civilizace, která se pohybuje ve velmi složitých souřadnicích a ta země to odnáší. Bohaté projevy blokování země si můžeme objasnit a všechny jsou patologické. A některé mají obrovské důsažnosti. Ale po pořádku. K zemi patří maso a svaly. To je tkán, kterou země ovládá. Pracuje s energií vlhká, ale jako můžeme říct, že dřevo s ohněm jsou yangové orgány, voda a kov, že jsou jinové orgány, tak země taková půl na půl. Ona se tak jako přelívá, ona to musí vyvažovat. Problém není v yangové zemi. Yangová země je ta země, která vám přinese požitek, která vám přinese plné smyslové vnímání. Je to země, která si prospěvuje. Když uvidíte dítě, uslyšíte dospělého, který si brouká, má v pořádku vyladěnou yangovou zemi, nic mu nehrozí. To, co se blokuje, je ta druhá část té země, ta její jinová energetická složka. A protože je to materiál, který je velmi silný a naopak je velmi vnímavý, dá se dobře vyladit. Musíme vědět, jak, a musíme tu zemi poslechnout. Protože nestane-li se to, ta země nám špatně zrodí svoje dítě a bohužel s tím kovem jdou věci, jako je stres a deprese a malichernost a pedantství a takový ty komplexy napoleonský a ztráta sebevědomí. A jdou tam prostě všechny takový ty věci, které jsou nemoc potřebné pro ten zdravý psychický rozvoj člověka. A navíc nám napadne ledviny, kde sídlí ta moudrost, kde sídlí strach. Ledviny jsou strach. Strach jako takovej, emoce ledvin, vedle moudrosti, protože všechny tyhle ty samozřejmě emoce mají svoji pozitivní a negativní stránku, že jo? Jako je ten hněv a lítostivost a jako je tady ta malichernost a to pedantství, tak ta pozitivní stránka toho kovu, to je nesmírně čistý materiál a ten kov má rád pečlivost, má rád pravidelnost. Kov je materiál, který vám nedovolí nespravedlnost. Kdo má vyladěný kov, nedopustí, aby se stala nespravedlnost. A sám si ji nedopouští. Je mu to proti mysli. Je to pořádku milovnost. Přehnaná je pedanterie. Jo? Lidi, kteří mají v sobě převahu kovu, trpí takovýma těma napoleonskýma komplexama. Kov je jak zbraň, tak na druhé straně je i filigránský šperk. A to mezi tím to osciluje. Jo? Tak stejně tak ta země má na jedné straně tu empatii, tu citlivost, to lidství v nás, to jsou takový ty velice pozitivní emoce nebo charakteristiky. A na druhé straně ta blokáda, je to obsedantní myšlení. Obsedantní myšlení patří k zemi. Ty stále se vracející myšlenky. Jo, to nevybočení z toho kruhu je země. A jakmile se tohle toho organismus dopustí a začne se vám tohle vkrádat, tak je čas na to udělat pořádek a rozebrat věci. Velmi špatně se to třeba někdy formuluje, ale aspoň se o to snažit. Aspoň to vypovídat, vypsat. Nějak z toho ven, protože ta země zhlukuje vlhkost, což je její přirozená energie. A ta vlhkost způsobuje tíhu. Tíha má jednu neuvěřitelnou vlastnost, a to je, že se nehnete z místa. Cítíte v celém organismu doslova tíhu a tu vlhkost. Padne to na vás jako mlha. A vy to cítíte v končetinách, vy cítíte v hlavě, vy si sednete a musíte si tu hlavu podložit, protože ji neudržíte. Protože ta tíha se vkrádá. Po jídle je to normální, že po dlouhém sezení samozřejmě ta tíha se do toho organismu dostává, to je přirozený. Stane-li se to všem po ránu, stane-li se to kdykoliv během dne cítíte, bez ohledu na to, kolik je hodin, který organismus, cítíte tuhle tu tíhu, tak se ve vás hromadí vlhkost. Tady velmi špatně drenážovat. Tady velmi dobře vydrenážovat pouze psychicky. Vy ji musíte rozhýbat, doslova a do písmene. Musíte tu vlhkost samozřejmě hrozí to v měsících země. Leden, duben, červenec, říjen. Tam to hrozí nejvíc. Takže když musíte prostě holt a jednoduše něco napsat, jako já když píšu přednášku v říjnu, tak když si k tomu sednu na tu židli a mám ji za ty dva dny po těch hodinkách stvořit, tak během 5 minut tam na mě přijde teď nevím co, tak je to nejlepší to vyřešit, nejlepší je psát v pololehu. Jakmile se položíte do pololehu, tak vy přirozeně rozproudíte tu vlhkost, která vám klesá a ono to tou autotransfuzí, ještě když si dáte ty nožičky trošičku nahoru, tak ta autotransfuze prochází krásně přes ty ledviny do toho srdíčka a okosličuje vás to, ani nemusíte toho mnoho dělat. Protože to myšlení taky způsobí tu tíhu. Pokud se to nevyvětrá, pokud to nerozchodíte, pokud to v červenci na dovolený neroztancujete, pokud v dubnu nezačnete buď jezdit na kole, chodit na pochody, nebo případně pozdní lyže, velikonoční, pokud se neuvedete do nějakého stavu aktivity, tak ta země začíná vyrábět problémy. Opar, nartu, to je sranda. Nateklý nohy, kotníky, to už je horší. Špatný průběh lymfatických tekutin, lymfou, to už taky není tak úplně jednoduchý. U žen souvisí země s ňadry, no u mužů taky, ale tam to nebývá až tak častý problém. U žen souvisí země s ňadry a samozřejmě s tím pádem s uzlinami. A země je děloha. Takže zase tíha v děloze, vlhkost, všechny to známe, jak je to velmi příjemný. A teď si ale podívejte tady u toho dřeva, jo? Tak když už budeme mít ten pocit té tíhy, tak my máme tady nástroj za prvé oheň, za druhý dřevo, čím můžeme tu zemi vyvětrat. Naši předkové říkali, mavočka teda velmi často provětrat faldy. A to je ono. To je ono. Mám-li, cítím-li tíhu, je mi těžce mentálně, psychicky, fyzicky. Provětrám faldy. Mezi dřevěný atributy patří blbý nápady. Tak je použijeme. Jo, čím bláznivější nápad, čím střelenější módní doplněk, teď to ale potřebuji, já už to za měsíc nosit nebudu. Ale teď jsem si musela ten klobouk koupit, protože teď prostě je to, co mě vyvede z toho bahna. Tak jdu k holiči. Spousta žen to takhle řeší. Mám dlouhodobu, cítím na sobě tlak, cítím tu tíhu, země se mi zmnožuje, jdu k holiči. Je teda pravda, že po měsíci je to hruza, ale teď to bylo ono. Doplním tu radost, udělám se drobnou radost. Protože srdce, oheň je radost. I kdyby to mělo stát přes rozpočet. tak ty boty koupím, protože já potřebuju tady tu zemi potěšit. Já to potřebuju. A to jsou ty věci, které... A ženy, protože jsou ženy, jsou zrozenkyně země. Muži to mají. Okrajová záležitost. No, to bychom se dostali už ale pak na takový ty sexuální věci. Ale ty ženy to mají, ty to cítí bytostně. A ty to zemi velmi dobře cítí. Tak proto oni jdou a utratí a udělají si tu radost. Jak to krásně funguje, když utratíte ty peníze. Utratíte a uděláte si radost. A ono, to je za všechny léčebny. Jen to udělat. Jen se k tomu donutit a udělat to. Ale je to za všechny terapie. A provětrat ty faldy, jo? Jakkoliv, cokoliv, udělat něco, co prostě přinese ten vzruch. Tak to je jedna laciná, jako bych řekla, ne medikativní terapie pro to blokování země. Když se to nestane, když to budeme přehlížet, tak se ta země začne hromadit. Když se hromadí ta země, tak vytvoří přehradu ledvinám. Vytvoří přehradu vodě. Vytvoří přehradu celému tomuhle tomu systému. A teď záleží na tom, čeho se ta naše trápení týká. Kdy budou-li to nevyřešené, dejme tomu, vztahy v rodině s dětmi, můžete vzít jet na to, že se to dotkne prsou. Protože prsa jsou výživa. Ne tím, co se jenom živíte, ale co předkládáte jako výživu těm ostatním. Proto ty ženy v tom zralějším věku mají ty problémy s těmi ňadry. Souvisí to velmi, to souvisí s tím, že už se změnily podmínky toho, koho mají a jak ho můžou živit. Ty děti odešly. Jo? Staří rodiče, pro který se vařilo, odešly. A teď ještě ta setrvalá situace v leckteré rodině. Že? Ta žena uvaří, nandá na stůl, teď se to tam seběhne, děti se nají, všichni se nají, odstrčí talíř kilometr židle od stolu a vy to po nich smíte uklidit. A tamhle ten stav dlouhodobě pěstovaný způsobí, že se něco v tom těle zablokuje a je to na úrovni té výživy. Protože aby ta matka... Nebo ta teta, nebo kdo vaří, aby se řeklo, že to je dneska hrozně dobrý a dneska teda zase je to claný a to nevadí, aby se o tom povídalo, aby jo, mami, chceš pomoct, tak já to odnesu ze stolu a tady Tonda to umeje. A teď ty hádky kolem toho, kdo to bude mít, tak kdo to ne, to je všechno, to všechno k tomu patří. Ale vy to vlastně, vy jste producent a zároveň i konzument, který vědomě do toho vstoupí, ty ostatní se nají a jdou. To je špatně. Stejně tak jako s tou výživou vlastní to souvisí, že když prostě budete požívat věci, které nebudou kvalitní, tak se to může stát taky, ta země se zablokuje taky. Ale na úrovni těla jsou to, je to teda maso a ty ňadra a je to děloha. Pokud nebudete mít řešený problémy na úrovni země, třeba ve vztazích, mimo manželských, tak... se může stát, podle toho, na jaký úrovni to je zase, na jaký intenzitě ten vztah je, tak vám ten vztah, který je několikanásobný, a vztah patří k té zemi, zablokuje ty ledviny, protože tam už je to podmaňování, tam už je prostě opravdu, ty ledviny už jsou zablokované. Co vám zablokuje? Zablokuje vám opěrný systém těla, kosti a klouby velký v těle. Takže najednou vy zjistíte, že ten pacient přijde a neustále si stěžuje na hrudní páteř. Tady má blokádu žeber, obratle, prostě nemůže se nadechnout hrudní páteř. Pokud to nepůjde tam ani zpátky po rehabilitacích. Pokud s ním můžete cvičit, jak chcete, on může cvičit, vemte na to jet, že jsou to mimo manželské vztahy. A že to může být ten hlavní důvod. A vůbec nemusí být velmi rozjetý. Jenom ten člověk se dostal do soukolí něčeho, z čeho neví, jak má vybruslit ten a vůbec to nemá co dělat s morálkou. Nehodnoťte to morálně nebo nemorálně. Jenom je to tak. Protože v té hrudní části páteře se to prostě projektuje. Pokud by to bylo v krku, je to něco jiného, ale velmi často ty lidé mají problémy se vztahy, které navazují ke svému zaměstnání, k práci, protože to je veliký vztah, anebo tam není ten vztah. A je to velmi problematický. Pak se dostanou do potíží, ztráta zaměstnání a tak dále a jiná práce. A to se velice často objeví v křížové oblasti. A ten kříž jako takový, vlastně to, ta ústřední ústrojná část páteře, která vás má vstyčovat a zase povolovat, tak ta trpí. A ty nevysvětlitelné křížové bolesti můžou být jenom z té obrovské nejistoty v zaměstnání. Z obrovské nejistoty uživím, neuživím. Tím znova odpovídám na otázku, zdali imunita a odolnost je pouze na úrovni těch čchy. Je to i psychika a jsou to i ty vztahy okolo. A ta země je nebezpečná. V tomhle to měli bychom si ji pěstovat, ať už se to bude týkat stravy, potravy, vztahů, chování. Máme-li pocit, že máme málo země, že jsme nestabilní, protože země dává stabilitu, ale až takovou jako opravdu pokotníky v betonu. Stabilitu. A pokud si cítíme, že nemáme v tom životě tak úplně všechno stabilní, doplňujte barvy země. To je od žluté po okrovou. Dá se to doplňovat keramikou, dá se ten organismus harmonizovat tím, že se budeme dívat na věci, které jsou z keramických hmot, jakýchkoliv, jo, ať už je to, když ten porcelán má trošku blíž k vodě, ale keramika jako taková. Máte-li pocit, že žijete v prostoru, který je naopak velmi stabilní, že to je, že jste se dostali do souřadní, zbývají to kanceláře, kde je všechno buď kovový, nebo je to tam všechno plastový a všechno je pravidelný a ohraničený a chybí tam taková ta pozitivní stabilita, tak tam doplníte dřevo, rychle rostoucí kytky a kus té keramiky a tím to vlastně jakoby zároveň povzbudíte, ale taky v tom směru užitečným, že se to tam posadí. Protože některé prostory jsou velmi, tam ty energie, to určitě sami jste citliví, cítíte to, že v některých prostorech prostě je to roztříštěný. Ale tohle to samé se děje v nás, když do toho prostoru přijdeme. Takže buď doplňovat, nebo naopak to vytáhnout. Máte-li pocit, že jste příliš mnoho zemití, tak tam dodáte tu zelenou barvu, která jediná to dokáže fyziologicky ovlivnit. Zelená barva, taková ta zelenomodrá, až po tu tmavě zelenou, něco, co je ze dřeva, nebo je to něco, co má charakter větru, větrák třeba. Nenapadá mě teďka nic dalšího. Ale pro větra to nenechat to usednout, to je totiž strašný, jo, protože ta země skutečně může za ty nejtěžší choroby, včetně selhání imunitního systému jako takovýho. A že toho dneska je. Co ještě v té zemi, abych si na všechno nespomenu, teda to je, patří mezi mě samozřejmě rty, jsou výrazem, to jsem asi říkala, rty, lymfa, svaly a samozřejmě žaludek. K té vlhkosti ještě, samozřejmě patří tam lymfa, lymfatický oběh jako takový. Co se týká chutí, tak chutí země je sladká a jeho období v roce země, to jsou ty čtyři mezidobí země, o kterých jsem mluvila. Tak to by tak asi bylo k té zemi. Teď se dostaneme ke kovu. To je fáze života člověka, která přichází po tom období té zralosti. To znamená, u žen většinou je to s tou menopauzou, mužů plus minus autobus, jak se kdo cítí, ale je to takových kolem těch 65 a 60 let určitě už. Jo, kdy vlastně jakoby je v plném proudu kov. On může začít od někdy a v těch 65, 60 je v plném proudu. Není to ještě to stáří, není to ta voda, není to ten vlastně ten zbytek dožívání, ten moudrý zbytek života. Charakter země je, že všechno dozrává, že se to schromažďuje, že jsou ty žně, ty dožínky. Charakterem kovu a toho období v životě člověka je naopak to uskladňování, to dozrávání, ten konec toho zrání, to uskladňování. To už vlastně to šetření těma silama. To už jsme v tom jinovém propadu začínajícím a už bychom měli víc šetřit. Srala, měli bychom počítat, že pojedeme-li 30 km na kole, že budeme unavenější než před těma 10 lety. Měli bychom s tím počítat, je to přirozený. Kov má jednu úžasnou vlastnost proti tomuhle tomu pomalinkýmu vlastně jakoby zvolňování života. A to je, že on vám udělá ve všem pořádek. To je období života, kdy si skutečně můžete po těch přehršlých přehmatů uvědomit, co bylo dobře, co bylo špatně. A na to je třeba tenhle ten úsek života využít. Na ten kovový úsek života vám rozstřídí, systematizuje. A samozřejmě, protože kov je spravedlivý, tak oddělí, je schopen oddělit to zrno od plev. Takže kolikrát se stane, že teprve v tomto období života zjistíte, že je vám, já nevím, 50 a zjistíte, že jste celý život dělali práci, která jako sice fajn, ale nebylo to úplně ono a najdete se až později. Ten kov vám to objasní. Je to období života, kdy děti už se můžou starat sami o sebe a vy už jste tady na to, abyste to zpovzdálí sledovali a hodnotili, protože kov miluje hodnocení. Kov hodnotí, ale taky odměňuje. Jo. Co se týká orgánů, tak patří mezi ty kové orgány plíce a tlusté střevo a kondice plic a souvisí s tím nos jako vývod plic a kondice plic se pozná na pokožce nebo kondice kovu se pozná na kůži. Souvisí s tím i veškeré ochlupení. Vlasy jsou na půl kov a na půl voda, protože kondice ledvin se pozná na vlasech. Kdo má jakýkoliv problémy s vlasama, může se obrátit na ledviny. Ale ty vlasy jsou tak půl kov a půl voda. Ale veškeré ochlupení na těle další souvisí s kovem. Takže to je nos, pokožka, tlusté střevo, včetně teda trakčníku. Souvisí s tím samozřejmě dech, ale s tím jsou trošku potíže, k tomu se ještě vrátím. Mezi barvy kovové je bílá a používáme i fialovou jako náhražku, ale funguje velmi dobře, například v chromoterapii barevné, ta fialová funguje za tu bílou velmi dobře, takže tou barvou je fialová a bílá. Tak, co bychom si... Mezi teda ty kvality kovu patří například, jak už jsem říkala, ta tvořivost a sex appeal je kovovej. Například. Nicméně, kov je tvrdý materiál a vyznačuje se špatnou adaptabilitou. A to si asi všimneme u lidí, kteří už překročili určitý ten věk, že oni se hůř než před 10 lety špatně adaptujou. Takže třeba tu ženu kolem té 60 vyvede z míry, že má přijet na víkend velká návštěva. Před 10 lety by navařila, by nakoupila. Najednou se dostane do stavu, kdy se adaptuje na ty změny hůř. Je to naprosto normální. Není ani hysterická, ani nervově labilní. Je prostě jenom v období, kdy potřebuje delší dobu na to, aby si na určitou novou myšlenku zvykla. U těch mužů to bývá většinou rigorozita, která se zvyšuje v tomhletom období. Stávají se z nich ty mručouni, ty pantátové. Je to ten negativní kov, je to kov, který není zvládnutý, ale patří to k tomu období věku. Je to fyziologické. Když budete mít 20 chlapa, který bude mručoun a bude protivnej, tak je to divný. Ale kolem těch 55-60 je to takový, no tak už je to tatík, dobře. Jo, nebyl takovej. Vždycky ty ženské říká, já jsem si takovýho nebrala. No nebrala, protože si ho vzala v ohni. Je to fyziologický, je třeba ty pány politovat a ne jim nadávat. Tak, zatímco u žen se sucho projevuje ztrátou znovu zrození života, to znamená tou ztrátou menstruace, tím přechodem, tak u mužů to bývá především v psychické oblasti, jak už jsme o tom mluvili. Co se týká roku, je to období teda toho suché, to období u nás v Čechách přichází kovový měsíc, už je srpen. Je to srpen a září, jsou hlavní kovové měsíce. Takže se velmi často stává, je-li srpen deštivý, tak se rozjedou všechny možné alergie a ekzémy. Hlavně ekzémy. Protože už je to měsíc kovu, ten kov má obrovskou sílu v tom srpnu, když je ještě teplo, tak se to ještě vysuší, ten oheň ještě ten kov zvládne. Je-li ale deštivo a vlhko, stává se, že se zhoršují všechny ekzémy. Může být. A samozřejmě všechny sliznice jdou do zánětu, je-li vlhko v srpnu. Protože ty sliznice opravdu té rozhraní kov oheň. A jde to do zánětu. Taky letos to bylo úžasný v tom srpnu, že jak jsme neměli šanci se pořádně ohřát a ten konec, hlavně ten prostředek a konec toho srpna, se začaly vyskytovat ty laryngitidy, faryngitidy dokonce, ztráty hlasu, kašle. Letošní rok byl toho ukázkou. Ten kov v tom těle má takovou bych řekla funkci zajišťovat takového trochu pořadače. On tam dělá pořádek a my těch kovových jídel upřímně řečeno, jak bychom ten kov mohli potěšit a v tom těle vyrovnat, mnoho nemáme. Nabídka sladkých jídel je daleko bohatší například. A mezi kovová jídla patří konina, uzený maso, co toho sníte, že jo, a česnek. Takže lidé, kteří mají jakýkoliv problém s celou orgánovou sítí kovu, to znamená ekzémy, astma, tím pádem bronchitidy, vracející se rýmy, záněty, sliznic, cokoliv, co má co dočinění s kovem, jenom zdánlivě, nebo mají problém s vůlí, protože kov je vůle. Je to pečlivost a vůle. Jako taková, tak by měli ten kov doplňovat do toho organismu víc, než lidé, kteří jsou zrozenci kovu. A to bývají takový ti srpnoví, zářijoví lidé, lidé narození v roce kovu, to jest kohout, slepit, ale. I já jsem měla oběd. Kohout, pes, opice. Tak v těchto letech, tak a v hodinách kovu, tak tito lidé toho kovu potenciálně mají víc a mají menší šanci ho vyčerpat. Lidé, kteří v tom svém zrození nemají, nehospodaří primárně s velkou dávkou kovu, musí ten kov doplňovat nějakým způsobem. A ten česnek je třeba konkrétně z těch dostupných potravin na to doplnění docela, bych řekla, fajn. My jsme civilizace kovu. To je ten největší malér, že ten kov, on je militantní trošku, když se přežene, a je takovej trošku razantní a odděluje tak, takhle to usekne. A my jsme civilizace kovu. Všechno podstatné, s čím se potkáte, má kovový charakter. Pravidelná doprava, auta, letecká doprava, všechny díla jsou naplněný kovem, když ne kovem, tak aspoň železobetonem. Veškerá pravidelnost, ráno vstát, do práce odejít, večer se vrátit, školní docházka, je to od do. To je všechno kov. Informace je kov. To, co vlastně se týká nás osobně a odděluje nás od světa, to první naše rozhraní, vnímání sebe je pokožka. To je první rozhraní vnímání světa. Tam jsme my a od pokožky je ten svět. To je první, kdy můžete vnímat, kdy rozlišujete. Už ten novorozenec to umí. To je taky kov. Čili vnímání světa a posuzování ho je kov. Komunikace je kov. Kdo špatně komunikuje s lidmi, kdo se buď neumí, nebo nechce vyjádřit, nebo nemůže vyjádřit, dřív nebo později onemocní určitými symptomy nedostatku kovu. Vždycky. A lidé, kteří komunikují nečistě, lidé, kteří používají vulgarity, ty ten kov, jako bych řekla, ještě zmnožují. Tam je potom problém, že Komunikace je záležitost tlustého střeva, to asi víte, že jo? Tlusté střevo je vesmírný konečník vlastně. Tady tenhle ten jeden bod tlustého střeva, LI4, se považuje za vesmírný konečník. Jak máte čistou mluvu, jak máte čistou komunikaci, tak máte čisté vnitřní prostředí, včetně tlustého střeva. To je přímo závislé na tom. To je velmi důležitý si uvědomit. Jako k té zemi patří dotyky. A my jsme civilizace, zase jsme ročníky, který na ty dotyky už tak moc nejsou. My jsme si odvykli schromažďovat, dotýkat se. Teď kolik je lidí, kteří kolem vás projdou a nedotknou se vás? Kolik je lidí, kteří ani ty děti nevychovávají příliš dotykama? Oni je vychovávají laskavě, ale ne moc dotykama. Tak nám chybí ty dotyky. Tak v kovu je to komunikace. Ale to není jenom slovní, to je i mimoslovní komunikace. A jakmile je tahle narušená, jakmile z vás něco nevychází ústy, tak vás nepůjde časem ani tou druhou stranou. A velmi, velmi při léčbě zácpy se používá zlepšení komunikace. A tam je úžasný, tam, když se nasazují třeba byliny nebo česnek, se nasadí, aby ten člověk, aby se mu pročistili všechny cévy v těle, a tlustý střevo není nic jiného než velká céva, která je zajímavá jenom tím, že opravdu se táhne tím břišním prostorem, je velmi klkatá, a když ho celý rozbalíte, to tlustý střevo, ale úplně celý, se všema klka, tak má velikost fotbalového hřiště. A to je teda prostor k čištění. Jo? A jakmile ho začnete čistit od těch věčných nefungujících peristaltik, tak ten člověk se vám jakoby rozmluví. Začne líp komunikovat. Většinou to poznáte, to si ověřte u svých pacientů, svých klientů. Jakmile začne lépe vylučovat, i byť i nárazově, to jsou lidé, kteří třeba jdou opravdu jednou za týden, jednou za 14 dní, a pak jenom začnou třeba chodit obden nebo jednou za 3 dny. Když se jich na to podrobně zeptáte, tak oni vám řeknou, mě v práci říkají, že jsem úplně jiný. Ano, protože ten člověk se čistí. Ale je to i tím, že on místo toho, aby řekl dobrý den, řekne jo, fajn, ahoj, nazdar, dobrý den. On to neví, to jde mimovolně, ale je to ta komunikace a ten kov je komunikace. A teď si uvědomte, jak naše společnost komunikuje. Divíme se potom, že máme tolik nemocí souvisící s kovem, jako jsou ty astmata, jako jsou rakoviny konečníků, jako je rakovina plic. Je to všechno jeden balík.
Chci se zeptat, co příčina, co je důsledek? Tady totiž by to šlo vzít úplně opačně, že?
Samozřejmě, ale ty vztahy jsou ambivalentní. Jsou ambivalentní vztahy v tom smyslu, že máte-li poškozenou emoci, dřív nebo později poškodíte orgán. Máte-li poškozený orgán, dřív nebo později se to projeví na té emoci. Jo? Takhle, ty vztahy jsou ambivalentní a rozsoudit, co bylo dřív, je zajímavý, určitě, ale věřte tomu, nedopátráte se toho většinou.
Ne, o tom mi nešlo, že, ale tady bylo do vás nastínilo několik problémů, který můžete interpretovat toto jako důsledek, že jo?
Jo, takhle, no.
Když to jenom z pohledu klasického chirurga, tak teďka onkologický dny v Motole byly v březnu udeřený tím, že profesor ho řekl, za posledních 30 let se strojnásobil výskyt kolorektální karcinom v České zemi, tak jsme na prvním místě na světě.
Bohužel, no.
Teď právě jde o to, kde je příčina, kde je důsledek, že mluví se o vodě, mluví se o nitrosamě, kancerogeny, všechno. Z druhé strany to ovlivní psychiku. A není to tím, že ta psychika vzhledem k výchově, nedostatku času na děti, absolutní selhání školství a podobně v dnešní době se projeví do toho somatu?
Určitě. Je to těch vlivů, jako málo, kdy se stane, že by to byl jenom jeden, který způsobí takovýhle malér, jako je rakovina, on se musí trošku být, je tam souběh, tam musí být, jo. Ale
jak se vnímá těma, tak i tím, jak dneska vypadá komunikace mezi lidmi.
Tak, tak. Tak. A ta komunikace mezi těmi lidmi se nerozmotá, Dokud se tohle nebude vědět, protože oni vám ty lidi řeknou, no, řekl komu, na kat, proč, musí o tom vědět, musíte to těm lidem říkat, prostě je to tak, souvisí to s tím, komunikace, tlusté střevo, říkat jim to, protože pak vám řada lidí řekne, no jo, aha. Teď si vemte, jako jestliže dokáže zácpa způsobit vyrážku na obličeji, když je dobře udržovaná, jako 14-denní, tak proč by vám nespůsobila problém v komunikaci? Jo? No, povídej to.
Já bych tomu ještě jenom něco, protože tady se dostáváme opravdu na úplně půdu, kde energie v rozměči byla ještě nikdy nebylo, jo? A prostě tady je hlavní tragédie, otázka důvěry, otázka z toho všeho ostatního, že když si vemete, tak to, co jde po nás z vysoké školy medicíny, to je už tragédie. Oni umějí 10 jazyků, oni umějí počítače, oni umějí všechno, a když jim vypnou elektřinu, tak tomu říše budou doufali. Ale každý je natolik chytrý, že když jim nabídnete cokoliv, včetně tohoto rozumného koučního, tak vám to smetou ze stolu, protože oni jsou ješitní, oni jsou nejchytřejší. Oni mají Karlovou univerzitu a ten lajk na koho dá, paní doktor, na vás, nebo na svýho ošetřujícího lékaře.
Víte co, ale proto jsou tady určitě, víte co, tady jsou takovýhle, proto jsou tady takovýhle organizace, jako třeba Energie a řada dalších, který mají nenásilným způsobem, no, i na ty více či méně laický úrovni, s těmi lidmi o tomhle mluvit. Protože buď se ten člověk o to zajímá sám, pak nepotřebuje organizaci a jde si po těch věcech sám. Nebo se o to sice by zajímal, ale nemá čas, tak tam ho stačí pošťouchnout. A nebo se o to nezajímá, protože neví, že by se o to měl zajímat. A tam je ten terén, jo? Kde vy můžete udělat spoustu práce. No a pak máte ty zaťatý, ty nevěřící Tomáše, který nebudou se zajímat, protože se nebudou zajímat. Tam neuděláte nic, tam byste ztráceli čas, ty lidi musíte nechat dozrát. Vaším úkolem, stejně tak jako mým úkolem, je otevřít dveře. Jestli těmi dveřmi ti lidé vstoupí, je už jejich věc. Neexistuje donucování, budete pracovat jenom proti sobě. Neexistuje přemlouvání. A Číňani ještě na to říkají, že nejhorší zlo, který můžeme udělat, je to zlo, když poskytneme nevyžádané dobro. To nás, Češi na to mají úžasný, že jo, pro dobrotu na žebrotu. Taky, ano, pro dobrotu na žebrotu medvědí služba. Nevyžádané dobro je největší zlo. Když ho budete do toho dobra nutit, způsobíte ten opak. Nechte toho člověka, na každýho to přijde, až to přijít bude mít a on si to odžije, to, co potřebuje. A jsou lidé, kteří do smrti nepochopí a nevezmou v úvahu jiný rozměr, než ten, na který byli naučený nebo který jim byl implantován a zase je to jejich věc. Oni takovýmhle způsobem musí být, protože kdyby nebyli, tak bychom se od nich nevyhraňovali. Kdyby jsme tady byli všichni poučení, tak tady dneska nemusíme být, jo? My je potřebujeme, jako opravdu v tom kladném slova smyslu. To je věc, kdy nemůžete se zlobit na lékaře, který vystudoval a po mnoha letech, po mnoha atestacích a ústrcích začne praktikovat. Ať už je to na úrovni ordinace nebo kliniky. Protože v okamžiku, kdy on se s tímhletím potká, tak on může celý ty roky zapomenout. To nikdo neudělá. On s váma, pokud je příčetný ten člověk, tak s váma bude spolupracovat. Pokud je méně příčetný, tak s váma bude vést nekonečný spory, až se z vás nestanou nepřátelé. Ale ty nejvíc příčetní lékaři s váma začnou spolupracovat a to je naprosto ideální stav, protože my je potřebujeme. My potřebujeme lékaře. Když si uříznete motorovou nohou pilu, tak nepůjdete za mnou. Já vám pomůžu se dostat z toho, co bude následovat. Já vám pomůžu preventivně vyzbrojit organismus proti něčemu. A traumatologicky, ne, my je potřebujeme, aby se podívali do mikroskopu a řekli, krvinka. My potřebujeme, aby nám udělali sjetinu z laboratoří a řekli, jo, opravdu, zlepšil se ten cholesterol, fajn, zabralo to. My, to je ta hrůza, že se my se vyhraňujeme. Ale je to nesmysl, protože jde o stejné věci různými metodami. A teprve, až tohle uvidí pacienti, že to jde, že když mě volá někdo novej a řekne mi, já vám přinesu rentgenový snímek, on chudák neví, že tam nic nevidím, ale já mu řeknu ano. Ten, já rentgen neumím číst, já si přečtu kde co, já umím i čínsky, ale rentgen nepřečtu, jo. Tak řeknu, ano, přineste mi ho, ale přineste mi k tomu rozbor od pana doktora. On mi to přinese, já si to přečtu, tomu už rozumím a je to v pořádku. A řeknu, dobře, teď budeme 3 měsíce něco dělat a pak si nechte znova odebrat tu krev, podíváme se, jak to tam vypadá, jestli jsme vůbec se trefili, jak ten organismus na to, protože jsme lidé civilizace kovový, my to chceme mít černý na bílým a je to tak dobře. Jo? Pak je problém, že on tomu panu doktorovi nemůže říct, já chodím ještě jinam. Protože většinou přijde takový to jako baba bláznivá, anebo řekne, tak se rozhodněte a postaví předně neřešitelný problém, že jo. Tak oni to většinou neříkají a nechají toho pana doktora. Mám pár pacientů, kteří jsou krve žízniví. Ty jsou hodně pomstychtiví. Mám takovou rodinu, jednu, ta byla výborná, těm se narodí 5 dětí a všechny mají atopický ekzém. A teď to mají od toho 1 roku až do těch 12 a všechny děti atopický ekzém. Ty 2 nejstarší, těm už ten atopik a to se velmi často stává, na to upozorňuji. Děti, které se narodí s atopickým ekzémem, ono jim to po určitý době, různě léčený, jim ten atopik se schová dovnitř. A přestanou ty vnější projevy. Uplyne pár let, může to být i 1-2 roky, dostanou se do puberty a začne astma. A teď se všichni divějí. Ale to je jeden kotel. Jeden. Jo? Co jsem to říkala? Ještě jednou? Jo, ta rodina. Tak ty takhle měli už ty 2, ty už neměli ten atopik, ty už jenom kašlali. A ty 3 měli, jo? A no, mazali, já to chápu, ty kožaři jsou nebohý, protože těch mutací, těch kožních chorob je strašně moc, já to tomu všemu rozumím. Jenom kdyby oni chtěli slyšet aspoň na nějakou tu připomínku vedle. A nejhorší, když jim to dokážete prakticky. To oni řeknou, že to je náhoda. Jo? Tak jim pak řeknete, no ale co je to náhoda? Náhoda je způsob, jakým si Bůh udržuje inkognito. Oni sedí a koukají. Já říkám, takhle to je, tak co vám... Zachová si inkognito svoje a projeví se to v náhodě. Je to zvečarodějnice, to nejde, a kde jsi studovala, takový by měli do ruzině balit zeleninu a ne přednášet. No oni mají vzor hrozně vtipný. No a tahle rodina, teda od těch kožařů zdevastovaná totálně po 12 letech, se ke mně nějakým způsobem dostala a šli jsme na to, že jsme prostě ochlazovali kov. Jo, ten kov byl prostě... Tam sálal ten oheň, byly tam i ruptury, ono to bylo do krve, u některých holčiček, u těch 2 to i mokvalo, do toho dostali molusku, to je taky fajn, že jo, ještě, no nebohý, teď v noci nespali, protože se drbali, ve dne byli nevyspalí, byli protivní, maminka na nervy, to samozřejmě, pochopitelně. A tak jsme to začali tečkama na ruce, tu chromoterapii, nějaký ty čajíčky a koupel, a ono se jim to zatáhlo. První, co bylo, že to přestalo sedět asi do 2 dnů, takže ty děti se vyspaly. No to už samo o sobě je zázrak, když vám ty děti spějí, když se nedrbou v noci. Že jsme vyhnali ten vítr, který byl v té kůži, tam byl vítr v kovu. Jakmile vás něco svědí, jakmile máte křeče, jakmile máte tiky svalový, nebo něco, to je všechno vítr. Jo, to se vzedmuli, já teda vzedmulo to dřevo. Takže ten jsme vyhnali, přestalo to sedět, pak jsme to uklidnili trochu, já nevím, já jsem je už zase 2 roky těch lidech nevím. Nepřišli ke mně, asi mě nepotřebujou, neozvali se, ale tam jsme to vylečili opravdu, takže se ten atopik úplně ohraničil, přestal sedět a začal blednout. Ale u všech těch dětí. A teď to byla ještě rodina, která nežila vegansky, ale žila hodně poučeně. Tam stačilo říct mamince, hele, udělejte jim 20-denní takovou lehkou antimykotickou, ať vyloučíme, že to nejsou plísně, jo? Já jim nebudu šťourat do ledničky a do špajzu, jak to tam vypadá. Takovou antimykotickou dietku, kde se teda jí hodně takový ty pohankový kaše, já nevím, co tohle. A ona maminka řekla, jasně, Vím, umím. Jo, takže oni ještě takhle jako měli plus v tomhle. Nicméně jsme to zatáhli, ty děti vzali a přivlekli, jo. Přivlekli tu bandu k tomu kožaři a ukazovali na to, že tak takhle to vypadá. A to bylo poprvé a naposledy jsem slyšela, že ten kožař se jim hlasitě omluvil. Ale jestli si myslíte, že se zeptal, a co vám pomohlo? Nebo nemůžu dostat třeba kontakt na tu paní doktorku? Teď já takhle spolupracuju s gynekologama, s praktickýma lékařema. Oni mě posílají teda případy, to je úžasný, jo, s kterýma už si neví rady na klinice, tak pošlou ke mně, no tak jako, to si pak uvařím já nějaký čaj, abych se uklidnila, protože jsou většinou opravdu teda hrozný věci. Že by ale byla ta interakce, že by ten kožař se zajímal, jak pomoct těm dalším v té ordinaci, to už nefunguje. No.
Co se týče těch prvních problémů, já bych nechal další problém, ale jak ho řešíte, jestli je to otázka vody, konkrétně teplá voda, chlorpiklin, chloroform a další.
Chloroform?
Chloroform, ano, slyšíte dobře, chloroform, chloropiklin, kyselina trichlorostová, to jsou normální produkty teplý vody, kterou se sprchujete.
No.
To znamená, řešíte u těch požních problémů, kromě klasické čínské medicíny a dietetiky ještě teda změna třeba systému sprchování a podobně, to znamená ne teplá voda a pokud tak v dobrý vodě a ne kohoutkový, protože obsahuje tyhle chlorový deriváty a tak dále.
Takhle. Doporučuji úpravu mytí a sprchování, to v každém případě, protože je-li kůže narušená, čím míní opotřebováváme mytím, tím, že teda taky ještě potom použijeme takový ty různý pěnidla, tím tam vytvoříme to PVC, úžasný, že který vám s tím chlorem, ale zase pokud je člověk zdravý, tak se o to netkne. Tady jde jenom o ty případy těch akutních nemocí. Tak doporučuji omývat buď měkkou vodou, nebo v lékárně tou járyšovou vodou, nebo ale ono s těma malejma dětma, ono to nejde, ty děti jsou tak úžasně potivý, tam je musíte omít. Takže se aspoň do té vody přidávají změkčovadla v podobě olejů s lecitínem, s přídavkem lecitínu, jsou ty kapsličky amarantový. Nebo se dělají balneolový, vy ho máte, že jo, ten bahneol se tam dá dělat, taky se dá dělat obklady, jenom umět. Ale že bych jako přímo ty lidi nabádala, aby opustili vodu z kohoutku, tak je uvedu v takovej třas. Jo, já jim tak zkomplikuju ten život, že oni budou přemýšlet, kam pro tu vodu půjdou. A na tom Jižním městě ještě vymyslíte Mlíčovský les, ale na tom Václaváku nevymyslíte nic. Ale to je extrém. Ale je to extrém, že jo? Je tohle extrém. Čili tam se dá třeba, dejme tomu, při těch největších kožních reakcích opravdu upustit od téhle chlorované vody, vzít si vodu, která je mrtvá, to znamená destilovaná. To je mrtvá voda. Vzít si vodu, která je měkčí, která je třeba z lékárny prověřená a tak dále. Jde. Ale nemůžete to mít jako program celoživotní, pokud jste v podmínkách ne na Šumavě, ale třeba v té Praze. Tam to opravdu nejde. Ty lidi jsou pak nešťastní jenom z toho, co jim řeknete, že musí. A teď ještě taky řeknete, co nesmí. Takže jo, pro extrémní akutní věci určitě. Co možná nejlepšejší. A pak ten normální návrat do toho života, protože on ten normální život se potom ale odbývá v tom smetí. Tak zase ho pomaličku jako naučit, že teda ta voda balená tady a ne ze studánky, jenom když jsme na té chaloupce a ta voda z toho kohoutku. Ale jedna věc je potěšitelná. Univerzum s tímhletím se vším počítá. Není nic, čím by nepočítalo. A ty samočistící mechanismy toho univerza, to dokazujou. Ty záplavy, ty neštěstí hromadný. To je samočistící mechanismus univerza. Čili to univerzum počítá i s tímhle. Počítá i s anestezí, která umožní udělat operaci, která by jinak nebyla možná. Počítá s náhradou orgánů. Počítá i s tím zaneřáděním životního prostředí. A projevuje nám tu svoji nespokojenost jinak. Například formou těch chorob. Ale My se takhle nemůžeme sebrat a odjet na Panenské ostrovy a žít tam. Ve sterilitě nejde to. My se musíme adaptovat a my naštěstí už jsme trochu adaptovaní. Věřte tomu, že kdybyste vytrhnul člověka, já jsem zrovna o tom nedávno měla, my jsme mutanti. Teď na tom severu Čech se už řadu desetiletí rodí děti, které mají menší kapacitu plic už od narození, protože je nepotřebujou kolem teplic. Oni mají opravdu dokazatelně menší kapacitu plic. Oni je nebudou potřebovat. My jsme mutanti v tom smyslu, že strávíme věci, které by našeho pradědečka zabili na to tata. My je strávíme, ještě nám po nich dobře. My jsme mutanti, je to tak. No a my si musíme najít modus vivendi, jak v tomhle životě žít. A nezhoršovat to, co už hrozí. Předcházet tomu, to je vůbec nejlepší. Předcházet tomu. A pokud už se stane nějaká akuťárna, tak opravdu zasáhnout, jak nejlíp to jde, a pomaličku vracet do života. Jenom málo vyvolených jedinců si může dovolit tu čistotu a ten extrém v tomhle. To málo jedinců.
A tam na tom nemyslíte. Prosím vás, kvůli čemu, že oni nepotřebují kapacitu kvůli exhalátu? Hmm. A když se přestěhují teda do nějakého čistějšího prostředí, jakou formu oni to prežívají?
No dobře, no líp samozřejmě. Jako jdou do lepšího. Tam je problém, že když vás tady bafnu a posadím vás do toho Litvínova, nebo tak budete trpět, že jo? Budete cítit nedostatečnou to plic, protože se vám neotevře celá ta kapacita těch plic. Nenaplníte ty sklípky, protože se vám to neotevře, ten organismus se brání. Ale tady toho nebožáka, který už teda je vyvinutý na to, aby tam přežil spokojeně do těch 80 let s tou malou kapacitou plic, by si tak neubližoval. Tak ho vezmete a dáte ho na Šumavu, tak on tam prosperuje. Ale má momenty toho antistresu, že začne mít takzvaný přesah kyslíkový. To jako když tady odsaď se zvednete, pojedete na tu Šumavu nebo do Irska, tak budete spát 3 dny jako mřeně, protože budete mít příliš překysličený krevní oběh. Jo, ale na to lepší se vždycky adaptuje trošku líp, jo. Teda doufám, že to tak je. Takže my jsme teďka byli u toho kovu, už to dopovídáme. Ano, ano.
Já bych se chtěl zeptat, tady podají věci, které se vždycky dotýkají určitého rozhraní, a tím rozhraním je informace. Ať je to informace, co jim říct, co jim neříct, ať je to informace lékař versus léčitel, nebo alternativní medicína, ať je to informace stát versus občan. A já jsem se chtěl zeptat, jestli není škoda, že tady je takový jakoby deficit, a jestli nevrhnou to úsilí do té větší informovanosti, ať je to třeba tady taky padla ta voda, možnosti té vody, možnosti léčby, možnosti vůbec veškeré komunikace.
No.
Jestli by nestálo za zvážení, že ti lidé, kteří mají tak jasno a takhle znají ty věci, a jsou to fakta, jestli by neměli to úsilí mít vrhnout do těch informací, aby to nebylo jenom hrstka lidí, ale aby to bylo víc do toho podvědomí.
A jak to, jako teď vám nerozumím.
Jak to udělat? Ano, právě
že ne, nedomítíme ty lidi, ale jak to
šířit víc, aby to ty lidi věděli, aby to bylo
vědomí. Jedině přes prostředníky.
Mediálně.
Víte, mediálně to je velký problém, protože tam jsou zábrany, protože naše média mají rádi extrémy, ale jenom v určitém směru. A tohle, my jsme pořád ještě extrém. My ještě pořád fungujeme jakoby na okraji profesní, konkrétně mluvím o sobě, na profesním okraji naší společnosti. Já jsem ve stejném paragrafu, jako jsou prostitutky. Ano, my jsme poskytovatelé osobních služeb. Je to tak! A teď jděte s tímhle paragrafem do televize a řekněte, dejte mi půl hodiny, já tam budu lidem jednou za měsíc půl hodiny něco povídat. A když už by mě tam pustili, to bych chtěla vidět, tak by se mě většina národa přepla. Nicméně to nevadí. Přepne, nepřepne, čas zůstane. Jo? O tom to není. To není to, že by to byla deziluze, prostě tak ten, na tom koláči sledovanosti tam nebylo. Ne, o to nejde. Ale neprorazíte tam, protože jsme extrém, protože za sebou my nemáme, kromě třeba té Československé synobiologické společnosti, nemáme za sebou nějakou velkou autoritu, která by se hlasitě napíla. Není to tady v naší společnosti, začínáme tím, je to 15 let legální, pololegální, 15 let po té revoluci. My se nemůžeme srovnávat s Francií, my se nemůžeme srovnávat se státy, který už mají vlastně, jako bych řekla, 50 letou, protože to je jediný výdobytek kulturní revoluce asijský, že ti šikovní lidé, ti vzdělaní lidé, jak z té Koreje v indočínském problému, tak v té Číně prostě odešli. A protože měli většinou anglická nebo francouzská licea, tak šli do těchto zemí. Čili my ty čínský a korejský pány profesory dneska přetahujeme z Londýna, z Paříže a oni tam přednáší, oni tam žijou a žijí. A ty si přinesli tohle povědomí a ty taky udělali to, že už pro tu západní Evropu před těmi 50 lety, protože už je to 50 let a Korea, konec konců Čína díl, oni tam tyhle ty vědomosti přinesli, systematizovali je, ale co je důležitý, tím, že měli, řekla bych, západní vzdělání, protože čínský myšlení je jiný. Oni ty orientálci se jinak vyjadřují a jinak myslí. Oni mají takzvané analogické myšlení. Tím, co my používáme to logické, potřebujeme mít tu škatulku. My musíme mít, jo, aby to bylo přehledné. My si děláme ten systém v hlavě, když to není na tom papíře. Oni si tohle nikdy nemalujou. Oni se to učí v pojmech. Je to pro ně přirozený. Oni jinak reagují na situace, jinak je řeší. Oni mají jiný vztah k těm věcem. Prostě je to jiná civilizace, jiná mentalita. No a oni teda přišli do té Evropy západní a nejenom, že tam teda to dali dohromady, ale oni všechny ty věci, třeba ty léčiva, přepočítali na západního člověka, na bílou rasu. My máme jiný šlachosvalový systém a tak dále, že jo. Jinak vážíme, žijeme v jiném klimatu, který není tak vyhraněný povětšinou. A oni to všechno přepočítali, jak to dávkování, tak ty bylinky nahradili je některými jinými, které by pro Evropana byly nesnesitelné, protože ten Číňan přece jenom jako tam, když je v noci nula a přes den je plus 50 a 100% humidita, jinak reaguje na určité byliny. Tady přece jenom to není tak a tak dále a tak dále. Tak to je ten výdobytek. Čili oni tam v té Francii nebo v té Británii jsou trošku dál. A tam už začíná fungovat ten ideál, že se je tam napůl a v Číně to je taky, v Pekinu, v Nankingu to je taky. Jsou tam kliniky napůl. Čínská, západní. A oni spolu spolupracují. To je ten ideál. Nejde o to prostě něco zrušit a absolutizovat druhou věc, ale propojit to. Protože ta Čína je úžasná v prevenci. Tím, že ona umí spočítat dopředu ty energie, které nás zachvátí, které přijdou. A teď víme, máme kardiaky. No tak jestliže máme čtyřnásobný srdíčko, máme ten oheň, tak musíme vědět dopředu, že ten kardiak prostě může mít ten problém, který nebude vadou orgánu, ale těmi klimatickými a energetickými problémy. Tak mu říct, prosím tě, no tak se neopaluj dneska, jdi do stínu, nebo já nevím, bleble, můžete mu dopředu poradit. Může si to spočítat, může nasadit preventivní léčbu dopředu. V tom je ta Čína úžasná a ta západní medicína tam má zase široký pole působnosti, kde může se realizovat, jak chce, a nemusíme na sebe sočit, ale bohužel to nebývá pravidlem ještě stále dneska, to není, no. Takže pak se dostáváte do toho i do toho komunikačního sporu, že jo, kdy vám akademik Hecht, slavný patolog, řekne, že už pitval 100 000 lidí a nenašel tam ty akupunkturní dráhy. Takže nejsou. Akupunkturní dráhy nejsou, protože je tam nenašel. A když se zeptáte, a pane profesore, našel jste tam myšlenku? Tak on to bere jako drzost. Ale je to to samý. Jo. No. Takže to jsou věci, které my tady nevíme, jenom je o nich potřeba mluvit ale, a rozšiřovat dál a nenásilně těm lidem to osvětlovat. Ale zase vám říkám, vyslyší vás jenom ten, kdo je připravený. Nesnažte se přes vůli.
Můžu se něco zpýtat, jak se dívají, povedzme, z hlediska prevencie, ta čínská medicína teraz na tu asijskou chvilku?
No. Tak. Tak, chřipka, to je kov. Obojí. Vir jako takový je kov. Je to opět zásah kovu do těla. Čili, aby jsme si vybudovali imunitu, nebo, lépe řečeno, adekvátní odpověď organismu proti napadení, tak bychom měli posilovat to, aby ten kov nebyl v tak obrovském nárůstu. Měli bychom to tělo posilovat ze všech stran tak jako jemňounce, ale hlavně posilovat tu maminku. Co to znamená? Kdo je nejvíc ohrožený? Je nejvíc ohrožený člověk, který je vyčerpaný a nemocný, protože má v nepořádku zemi člověka. Má chorobu chronickou a tak dále. Jsou to staří lidé, kteří už nemají ani svalovou hmotu, nemají to teplo a to vlhko toho té země. Už s tím nemůžou disponovat. Už jsou v chladu. A samozřejmě malí děti, kteří stojí tady na tomhle polu. Protože ten kof je okamžitě napadne. Samozřejmě, že jo. To je to, proč oni říkají, a je to pravda, že jsou nejohroženější tyhle ty ročníky a tato ta část. Ale proti ty tačí chřipce, jako proti každému viru, každé nákaze, která hrozí zachvátit celý organismus. Nemysleme si, že pojídáním velkého množství vitaminů a minerálů se udržíme v kondici. Neudržíme. Nemusí to takhle fungovat. Nemysleme si, že jakýmikoliv extrémními výkyvy, včetně otužování, tomu můžeme uniknout. Budeme-li v nepohodě a budeme-li stresovaní, budeme-li v nepořádným, neřádným životním rytmu, stejně to na nás přijde. Ale nemusí to propuknout do stádia smrti. Projdeme to jako chřipku. Tady jde o to, že se zase musí slít dohromady víc věcí. Když se necháte očkovat proti chřipce, zavedou vám cizorodou látku do organismu, na kterou můžete všelijak reagovat. Vy musíte být navíc v momentě očkování 100% zdraví. Jakmile ne, je to úložiště a odpaliště jaderného programu, který se rozjede kdykoliv. Jo? Teď samozřejmě oni už tohleto ví, že jo? Takže velmi dobře dbají na to, aby to dítě bylo zdravé, když ta maminka jde na to očkování, trojkombinace a tak dále. Jenomže vidíte do toho, jestli to dítě nemá už hodinu rýmu, která se projeví až odpoledne. A z čeho jsou potom ty alergie v tom půl roce a roce, kdy ty děti začnou být alergický? Neví se to. Neumí se to rozklíčovat, ale řekla bych, že v tom oslabení organismu tím očkováním může být zakopaný pes. To samé je teďka s tím očkováním proti té chřipce. Samozřejmě, pracujete-li s lidma, kteří vám do ordinace nosí spoustu tisíce chorob a tak dále. Za prvé už máte určitou imunitu, protože tu získáváte s tím střetáváním se s tou nemocí. Můžete se nechat přiočkovat. Samozřejmě, když jste ohrožený člen společnosti, tím víc. Dobře, měli by to být, dejme tomu, lékaři, oni mluví o těch požárnících a zásobovačích a tak dále. Ale i ten člověk, který je očkován, může skolabovat, pokud mu z toho záchranného systému těla něco skolabuje. Necháte-li se i naočkovat, budete-li mít imunitu pečlivou a v březnu prožijete trauma jako blázen a stačí na to neautonehoda, tak ztratíte schopnost držet pohromadě. Ale ne ten okamžik. Vy to všechno vyřídíte. Vy vyřídíte pojišťovnu, policajty, všechno. A za 14 dní je konec. Je kolaps. A máte všechno na světě. Víte to velmi dobře. Když vás tělo potřebuje, okolí potřebuje, tak vydržíte. Přeskočíte ty nejhorší věci. A pak je dopad. Jo? Takže víte co? Rozumně, kolegové. Rozumně. Země miluje pravidelné jídlo, tak jak to jak to patří podzimnímu a zimnímu období. To znamená stravovat se podle našich předků. Co jedli? Jedli jídlo, které se vypěstovalo v tom regionu a jídlo, které patřilo k sezóně. A oni tak ho řádně upravili. To znamená, Proč byste si teď jejich dostatek na trhu nekoupili jahody, ale měl by to být výstřelek? Hlavní stěžejní stravování pro toto období, které vás velmi vyzbrojí, je všechny plody podzimu, všechno ovoce, veškerá škála, samozřejmě obiloviny, samozřejmě to jíst v dostatečném množství, protože jakmile se budete teď snažit zhubnout před zimou, tak když zhubnete před válkou, to je nesmysl. A začít pomalinku najíždět na režim toho podzimu a zimy. To znamená dřív si chodit lehnout, neponocovat, pokud to trochu jde, nemyslím tím program každého dne, ale aby to převažovalo. Dřív spát, pokud to jde, trošku víc spát, i třeba maličko si přispat. Podzim má rád pravidelnost, jíst pravidelně. Ne ráno, pak celý den nic a pak se večer najím. Takhle si nejenom vypěstujete cukrovku, ale zhuntujete metabolismus. Takže pár věcí. Dál. Zima. Zátěžový období v roce. Období ledvin. Období močového měchýře. Tekutinou ledvin je slaná, teplá tekutina. To je vlastní tekutina ledvin. Je to voda, ale v případě léčení je to slaná, teplá tekutina. V našich podmínkách je to polivka. V podmínkách Asie jsou to slané čaje. To tady málo kdo pozře rád. Byť by to byly ty originální čaje asijský, málo kdo to pozře rád. Jen nesmysl se zase, ale další, nenuťte se do toho. Uvažujte o tom, že by takto zacházet s potravou. A samozřejmě potravou vařenou, dušenou, míň a míň ubírat té syrovosti, protože syrová potrava je jinová a my toho jinu tady budeme mít na podzim v zimě hodně. Takže podusit, povařit, upéct, doplňovat tam to teplo do té potravy, ona si tu paměť té energie, ta potrava uchová a předává ní. Slaná teplá tekutina je základní potravou pro celou civilizaci Evropy, co jsme tady od Keltů a dál. Je to polívka. Jednoduchá polívka. Kdo má polívky rád, má v tomto chvíli výhodu. Co ta polívka udělá? Za A. Je lehce stravitelná. Když ji do sebe přijmete, tak slezina, která má za úkol budovat imunitu a trávit, mimo jiné tedy, v tu chvíli může vypustit to trávení, protože je to lehouce stravitelný. A může se soustředovat na své další úkoly, včetně toho, že ona vyrábí tu červenou složku krve. Ty kvalitní krve. Ona se na tom podílí. Vyrábí tu esenci, tu výživnou část té krve. Jo, když jí tam pošlete každý den řízek, karbanátek, případně syrovou mrkev a trváte na tom, že to budou pomeranče, citrusy, k svačině, teď ty úžasný umělý jogurty, tak nebude ráda. Pokud zachováte aspoň trošku pravidlo sezóna, region a vaření podle předků, uděláte to nejlepší, co můžete udělat. Protože ona se vám odvděčí. Až přijdete malér a ona bude mít před kolapsem, tak bude obyčejně mechanicky tak vyzbrojená na to ustát, že to ustojí. Podvyživená slezina to neudělá. Ta se na vás vykašle. Takže slaná, teplá tekutina, polívka. Upozorňuji, absolutně nejlepší je vařit tu polívku 8 hodin. Protože ta dlouhá polívka se mne podle toho, že má dlouhý var. My během těch 6 až 8 hodin toho varu tam dodáme tu informaci o tom dlouhodobém teple. A není energie bez informace a není informace bez energie. A ta polívka nese informaci dlouhého vydatného varu. Takže vám pak stačí ten hrneček v době rekonvalescence po nějaký nemoci, vyčerpání matky po porodu, to dobře znají. A dá se jim ten hrnek té vývarové polívky, která na té plotně bublala, jim to vydatně stačí na půl dne. Je to raz, dva, tři strávený, takže to nezatíží léčbu probíhající v tom organismu. A je tam všechno, co potřebujete, včetně toho, že to tělo nemá zemřít, protože mezi těmi ledvinami je oheň života a ty ledviny jsou nasycený svojí vlastní přátelskou tekutinou. A ono, když tam hodíte kus toho ty nohy, nebo upozorňuji, že zelenina po 8 hodinách vypadá hrozně v tom kastrolu. Je lepší tam hodit nějakýho ptáka nebo něco. Uděláte ten masový vývar po těch 6-8 hodinách. Když tam hodíte tu kostru toho ptáka nebo slepici, nebo takový, má to další výhodu. To zvíře ztratí zábrany, úplně se rozpadne po těch 8 hodinách. No ne, opravdu. Ale proč? Protože se tam během těch 8 hodin vyvaří všechny ty chrupavky. Všechny ty šlachy. Když to necháte vychladnout, tak vám to zrosolovatí. Ale co to je? To je přirozené doplňování proenzy a chondra do organismu. Přirozenou cestou. Kde si potom za ty drahé peníze to dokupujete, aby vám ty kolena nevrzaly a držely. To je ono, ta polívka, tam je všecko, tam se vyvařilo všechno do té polívky z toho zvířete nebo z toho, to, co jste tam hodili. Jak říkám, mrkev a hlavně celer nevypadají dobře po 8 hodinách. Ty tam dávejte až nakonec. Takže teď si uvaříte teda ten 6 až 8 hodinový ceremoniální, teda rituální hrnec té polívky. A to jsme zase objevili Ameriku, že jo? Protože se tohle dělalo celý staletí a tisíciletí tohle. Uvařili jsme tu polivku, teď ona je strašně silná, takže ji slejeme do patentní sklenice a uložíme do ledničky, necháme si tam nějaký ty 2 litry, to naředíme až do aleluja, protože to je tak silný a tak výživný, že opravdu se to nedá jíst tak, jak to je. A přidáme si do toho, co máme rádi, a takhle to jeden ten hrneček té polivky, jeden ten talířek přes tu zimu, co možná nejčastěji, neříkám, že musíte, každý ten zajímá ten, kdo polivku rád nemá. Ale vícekrát do toho týdne a požíváme něco, co nám všechno, jako bych řekla takhle, co se nám všechno sečte v době krize. Protože my vybavujeme, my nezatěžujeme slezinu. Organismu dáváme, co chce. Dáváme mu tu energii, ty výživné látky, bílkoviny mu dáváme, všechno. A navíc pracujeme pro ledviny. A ledviny jsou nejohroženější v zimě. Nejohroženější. Takže my, staří, my furt vaříme tyhle ty polivky doma, takže my to jíme dvakrát denně a otravujeme tím celou rodinu a vůbec mě má rodina hrozně v říjnu a v lednu ráda, protože nejenom, že musí dvakrát denně polivky, ještě pije byliny na udržení dlouhověkosti a podobně. No vůbec je to, milujou mě a už to tak přichází, už mi to tam, ale teď my děláme to, co dělali naši předci. Naši předci vzali velký kastrol, hodili do toho vodu, kus nohy vepřový nebo hovězí, brambory a postavili to na sporák. A tam to bublalo. Celý den, kdo šel kolem, tak si nadal, ať to byla čeleť, ať to byl hospodář, nadal si polívku, to bylo základní jídlo. Pak se tam přihodila ta voda, to zelí, zase nějaký brambory a vařilo se to a takhle to na tom rohu ty ploty pořád takhle bublalo. Nebo na ohništi. Tak já už jsem v tom 19. století tam už...
Tak. A tam bylo také velikánské
otevřené.
Otvorené tam no. Udilo a dole bylo normálně kotlí.
A tam se vařilo. A do aleluja se to převařovalo. Když se narodí mamince miminko, tak polívka do kouta byl dlouhej, detailní slepičí vývar. Proč? Lehce stravitelný, všechno to obsahuje a má to energii. A samozřejmě, protože to vyhovuje té slezině, která ovládá ty prsa, tak to bylo na to mlíko. A to potřebovali. Takže to jsme jenom objevili Ameriku. To není žádná chytrost vycucená z prstu. To znova vykopáváme to, co lidi intuitivně, aniž by věděli proč, dělali. A že toho byla celá řada, co takhle, jak se takhle pohybovali. Takže to nezatracovat. A fast foody a takovýhle věci, ty ano, ale jako odměna za dobře vykonanou práci a nazdar. Ne jako pravidlo. Zelený salát, proč ne? Jo, dobře, ale nebudu na něm živa v prosinci a v lednu. Víte, co nejde o to, abyste se nepodívali nikdy na ty jahody v lednu, ale jde o to, aby to nebylo hlavní jídlo. Můžete si to udělat jako pochutinu, ale hlavní jídlo by mělo být to, co zabraňuje schromažďování toho chladu, to znamená to teplé jídlo, vařené jídlo, pečené jídlo, knedlíky. Jsme na kontinentu, kde se takhle jedlo. Knedlíky, ne každý den, ale proč ne? Omáčky, samozřejmě smetanová omáčka. Dlouho se nám to vaří, krásně to bublá, je to dobrá chuť, je to slezina, doplníme slezinu. Nemusíme sníst těch knedlíků 8. Ale než si dát knekebrod s ramou, tak si dejte radši ty dva knedlíky s tou svíčkovou. Máte-li na to chuť, samozřejmě tam, jo? Protože děláte pro sebe a na té výživě to stojí. A vy to potom poznáte v tom, že přijde rýma, přijde chřipka. A teď co se stane? Za A, přijde tato normální sezónní choroba a my, co pracujeme dlouho s nemocnýma, je vítáme. Pokud nemocný přijde s rýmou a s chřipkou, je to tak pravidelně, je to takzvaný chcípák. Tento chcípák nikdy neonemocní dramatickou, likvidující nemocí, protože to tělo kolabuje velmi často, ale chce, takže on se tak jako hlídá. To za prvé, a v 90. ho bude muset přijet tramvaj, aby se ho zbavil. Člověk, který nezastoná, který neví, co je to migréna, a zácpu měl naposled v mateřské školce po pličkách na smetaně, tak přijde v 55 a je mu všechno, 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 a my nevíme, co máme dělat dřív. Takže my tyhle lidi milujeme, jo? Jakmile budete mít teplý vůdku, rýmičku, kašlíček, chřipečku, chorobu, která má jméno, to je důležité. Kolik je dneska nemocí, který vůbec nemají jméno, který vůbec neví, ty doktoři vám řeknou, to byla čtyřdenní viróza, ale my nevíme, jaká. Takže nemoc, která má jméno, která začne, má průběh, který je vcelku známý, a konec. A nemá dozvuk, tu si hlídejte, tu si chlalte, tu zvěte do domu, protože ona vás vyzbrojí a ona je tím poslem, který řekne, ale jinak jsi úplně zdravý, tohle je normální. Takže my je milujeme, tyhle ty nemoci. Takže ona přijde, tahle ta rýma bude mít jméno, ta chřipka bude mít jméno, bude se vás držet týden 14 dní, vy se vysmrkáte, vypotíte, zhubnete v té posteli, budete strašně nebohý, ale nebudete jí mít 3 neděle, nebudete měsíc kašlát a pak vám po 2 měsících nezjistí revmatické změny na srdci. Nepřejde to do kloubů a nebudete půl roku jako zmlácený. A budete říkat, jo, to je po té chřipce, co jsem měl v březnu. Chápete to? Nejde o to se všemu vyhnout a být nesmrtelný. Jde o to, ty nepříjemné věci, co nejlépe přelézt. Amen.
Já zeptat na žaludeční vřady. Podle nejnovějších výzkumů jsou prý žaludeční vřady z bakterií, které
jsou heliobakterie, ano, no, no.
A teď bych si ptala, že tady v tomto případě taky osadit kov a postelit matku. Když jsou to teda, když to vlastně zapříčinují ty bakterie,
Jako myslíte tyhle ty? Tady je tam máte pořád. Jo, my tam máme všechny ty bakterie, my tam máme laktobacily, máme tam tyhle ty. Ono se to jmenuje, určitě by mi lékař nějaký no tohle něco takového, až se to neučte. Říkáte, zbytečný. Ale jenom v době, kdy jste připravená na to, že to začne škodit, tak to začne škodit. Rozumíte? A pak, jakmile se tohle stane, tak je doba na to, aby se to zlikvidovalo, aby se podpořila vlastní vlhkost žaludku. Aby se různýma, samozřejmě na ty bakterie, na to je řada věcí, většina se jich zakládá na složení, na podpoře té jaterní funkce a žlučníkové funkce, to říkám tak, jak to je, aby se upravila ta funkce, aby se ty bakterie jakoby přestaly množit a odešly. Zůstaly tam jenom ty hodný, co potřebujeme, ty laktobacily. To je potřeba udělat nějakýma bylinama, to určitě. Ale jakmile budete posilovat kov, tak budete posilovat tu bakterii. Jo? Tam bych už se spolehla na odborníka, ale věřte tomu, že ten vřed a ta abraze toho žaludku a to místo toho otěru by vás nezačalo zlobit, pokud by bylo všechno v pořádku. Ale pokud se vás týká v životě většina věcí, které jsou nestravitelné, které vám v tom žaludku, doslova tak, jak to ty Češi říkali, leží, kdy jsou tady ty nedořešené věci, kdy ten partner v půli hádce usne. A vy to nemůžete už dopovídat. Pokud dostanete vynadáno v krámu a ta ženská odejde dřív, než jí odpovíte. Nebo vás až později napadne, co všechno jste jí měla říct, to leží tady. Dlouhou dobu. A pak se sesune víc věcí. I třeba obyčejných mechanických nepravidelností v potravě. Tak se to začne aktivovat. Ale samo o sobě. Hlejte, máme v sobě celou zoologickou zahradu. Všude. Kdyby sem přišel bakteriolog, tak každý druhý už je mrtvý a zapomněli mu to říct. Protože vám všechno najde. Ale dokud s tím vycházíte, dokud vám to neškodí, dokud s tím žijete, tak to potřebujeme, je to v pořádku, má to svoji funkci a ať tady mám toho streptokoka pětkrát, když jsem zdravá. Ale jakmile vybočím, nebo jakmile se mě začne mě osobně dotýkat něco, co mu připraví půdu, aby zlobil, tak pak si ho teda musím nechat zlikvidovat, protože to už není, bez toho není možný.
Čeho? No v podstatě v krvi se objevuje CFP až přes 200. No. V krku nic není. A nikdy jinde celkem taky ne. To bylo doporučený vlastně v nějakým Anglii, což nechci. Ale jako jak dál, jako to jsou 40 horečky, 41. Antibiotika to zlikvidují sice za týden, ale za 3 neděle zase znova.
Ne, tam problém, ty antibiotika zlikvidují tu termální reakci a zlikvidují ty ledviny, že jo, tam je ten problém. Ale ta angína jako taková, nebo projevy angínového typu, co se to může nechat až po té přestávce, tu chorobu jako takovou, kde se to hodně týká ledvin, a ty jsme ještě nedopovídali. Ale je to záležitost žaludek ledviny. Jo, je to, většinou to bývá takhle. Jsou angíny, které jsou získané z prostředí, jo, naleptané sliznice. A těž je celá řada, to je zoufalý, jo. Po povodních v Karlíně to byl každý druhý. To o tom nebudeme, ale pokud to jde zevnitř z toho organismu, tak ta angína je kolaps ledviny žaludek. Na uchu se napichuje vedle žaludku mandle i s ledvinami a doplňují se ledviny. Ta funkce ledvin. A pokud ovšem zase potom pozor, jakmile začnou růst ty mandle, jakmile rostou a zvětšují se strašně, tak se musí ale přidat do těla kov, zase jinýma bylinama. Protože ten růst, to je tohleto a to je ten žár, ten růst těch mandlí. To samý z nosní mandlí. Jakmile vám dorůstá nosní mandle, doplníte do těla kov, čím opravdu to je velmi zjednodušeně řečeno. Doplníte do toho těla kov, čím zamezíte tomu růstu zoufalýmu tohodle, protože ty mandle jsou kovový. Mandle jako takový jsou kovovýho původu. A vy vlastně jakoby to uklidníte a ty mandle vám atrofujou v tom nose. A pak vám ten orl řekne, no myslím, že už tam táně není. Jo? Protože oni dorůstají, po druhý, po třetí, tam jdete na to vytržení, oni dorůstají. A ty krční mandle, to je něco obdobného, ale tam chce v době klidu stabilizovat organismus, protože častý výskyt angin, víte sama dobře, určitě, to je pozvánka na revmatické faktory v těle všude. Je to vyčerpání ledvin, to znamená, že ten člověk může si vybudovat něco výlučného, jako je ebeviroza. Kterou mu ani nezjistí, ale on ji prodělává. On to prostě má akutně. Že kdysi proběhla. A teď zase jde o to, jestli ta ebeviroza způsobila tu angínu, a ono to je jedno, že jo, nebo ta angína způsobila tyhle ty propady, ty imunity. To už je jedno, ale bývá to k sobě svázaný velmi často, jo. Čili tam je nejlepší začít v době klidu ten organismus podporovat. A protože ta doba klidu v těchto častých návratech není nijak dlouhá, tak to vemte to z gruntu z toho jídla, z pitného režimu a s tím takhle pomalinku. A pokud na tu angínu dáváte nějaké speciální věci, mně se velmi osvědčilo dávat korolen. Jo? Je, protože ten korolen jenom harmonizuje. Samozřejmě on vás nepustí do toho, abyste se propadla do smrti, ale zároveň třeba chronicky těžké věci jenom upravuje. Zase ale výhoda je, že se nemůžete splést, nemůžete udělat chybu tím pádem, protože nikoho nezabijete tím, jo.
A ty mazové, to asi není řešení dát pryč, ne,
není to řešení, protože v tu chvíli všechny látky padají dovnitř a jdou hlouběji a hlouběji. A příští rok na to bude úžasný. Příští rok je na záněty jedna váseň. Příští rok to je úplná čirá hrůza, protože příští rok je pes s žárem ve hmotě a to, co dneska byla v srpnu laryngitida, bude v příštím roce zánět plic. Všechno to padne dolů.